سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وەک دەبینین بۆتە گەمەکارێکی سەرەکی هەرێمی و جیهانیش لە ڕووداوەکاندا و بە خێرایی دێتە سەر خەت و قسەی دەبێت. دواڕووداو ئەو بوو سەرۆکی فەڕەنسایی بە مێشکناتەواو لە قەڵەمدا بە گوتەی ئەردۆغان گوایە ئیمانوئل ماکرۆن تێرۆریزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پیادە دەکات. ئەم قسەی ئەردۆغان کاردانەوەی ئەوروپایی لێکەوتەوە و بە نابەجێ لە قەڵەمی دەدەن. ئەمە تەوەری ئەم وتووێژەی سمکۆ عەزیزە لە ڕادیۆی کوردی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ دکتۆر هەڵمەت غەریب مامۆستای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەدین لە شاری هەولێر. دکتۆر هەڵمەت پێشێکی زۆر سوپاسە دەکەم بۆ ئامادەبوونت لەم گفتوگۆیەدا.
زۆر سوپاس کاتمکۆ، سوپاس بزنات.
ئایا داکۆچیکردنی وەک دەبینین سەرۆکی تورکیا لە ئیسلام داکۆچیکردنێکی ڕاستەقینەیە لەو ئاینە یا ئەمانجی دیکەی لە پشتەوەیە و دەیەوێت بیان پێکێت؟ بۆ چین؟
بێگومان ناتوانین ئەردۆغان بە حامی ئیسلام ناو ببەین. ڕاستە ئەو لە دەربڕینەکانیە، لە هەڵسوکەوتەکانیە، لە هەڵوێستە سیاسیەکانیە وا خۆی نیشانەدا کە پیاوێکە و پارێزگاری لە بەرزەکانی ئیسلام کا. بەڵام لە ڕاستی ئەوانە ئەردۆغان پیاوێکە خاوەن مەشروعێکی سیاسیە، توانیویەتی زۆر بەزیرەکانە سرنجی مسلمانانی دنیا بۆ لای خۆی ڕابکێشێ و لە ڕێگەی بەکارهێنانی دین و خۆنیشاندانی وەکەوەی کە حامی ئیسلام و پارێزگاری لە باهەکانی ئیسلامەکە لە بەرامبەر ڕۆژئاواە سرنجی دنیای ئیسلامی بۆ لای خۆی ڕابکێشێ. بەڵام لە ڕاستیا ئەردۆغان هیچ کات پیاوێکی ئیسلامی ڕاستەقینە نەبووە، بەڵکو هەمیشە ئیسلامی وەکو وەسیلەیەک یاخود وەکو ئامرازێک بەکارهێناوە بۆ مەشروعی سیاسی بۆ زیاتر چەسپاندنی پایەکانی حزبی عەدالەت و تەنمیە لە تورکیا و لەو ڕێگەیشەوە بۆی بتوانێت درێژە بەدەسەڵات و سەڵتەنەی خۆی بدات لە تورکیا.
باشە دکتۆر جان،
ولی ئەوە زیاتر هیچ بەرنامی، یعنی هیچ ئەکتی و فاکتی، یعنی ئەکتێکی حەقیقی، کارێکی ڕاستەقینی بۆ ئەو وڵاتە مسلمانانەی کەوا لە ژێر هەژمونی گەورەی گەورە و قەیرانی گەورە گەوران تا ئێستا نەکردو. بەرەبەرەوە ئەو تەنها وەکو وەسیلەیەک بەکارهێنێ بۆ دیفاعکردن یاخود بۆ پارێزگاریکردن لە بەهاو پێگەی خۆی لە تورکیا.
باشە دکتۆر، وەک جەنابی ئاماژەت پێکرد، زیرەکانە توانیویەتی ئەو مەسەلەیە بقۆزێتەوانێ؟ ئایا جیهانی ئیسلامی هەست بەمە ناکەن بۆچی هیچ وەڵامێک و بەرپەرزدانەوەیکیان نییە بۆی؟
خۆی لە ڕاستیا جیهانی ئیسلامی بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تۆ تەماشا بکەی مەنبەعە گەورەکانی ئیسلامی وڵاتان کە خاوەنی قسەی کۆتایی و ڕای گرنگ و جێی پیرۆزی مسلمانانی دنیان هەمووی مقاطعەی سیاسی ئەردۆغان و تورکیایان کردووە. تماشای دەوڵەتێکی وەکو مسر بکا کە یعنی یەکێک لە گرنگترین معالمەکانی حەزارەتی ئیسلامی کە ئەزهارا لە مسرایە، مقاطعەیەکی سیاسی و دیبلۆماسی لە بینی ئەم دوو دەوڵەتەیە. یعنی هیچ ئەتیبارێک بۆ هەڵسوکەوت و بیروبۆچوونەکانی یاخود تێڕوانینەکانی ئەردۆغان دانانرێت. و ئەسڵەن مسر بە بەردەوامی تهدیدێکە ئەگەر بێت وڵەوە زیاتر قەلباوێ بە تایبەتی لە یەکلاییکردنەوە قەزایانی کە لە ئەفریقایە لە باکووری
بکایە
لەوانەیە مەسر ڕاستەوخۆتە دەخون بکات.
باشە دکتۆر،
لەلایەکی تریشەوە کاکسم کۆ برا سعودیە تەماشا بکەن. سعودیە کە یەکێک لە معالمە گرنگەکانی ئیسلامی تێدایە کە شوێنێکی پیرۆزە بۆ مسلمانان. سعودیایش بە هەمان شێوە مقاطعەیەکی زۆر واضحی تورکیای کردووە لە هەڵسوکەوتەکانیە لەو تەدەخولاتانەی کە لە ناو وڵاتانی عەرەبیایەتی بەتایبەتی لە دووەلی خەلیج.
ئەتوانین بڵین سەرۆکی تورکیا سەرکەوتوو نەبووە لەم هەوڵەی وەک بەرزت گوتت بەکارهێنانی ئاینی ئیسلام بۆ مەرامی خۆی؟
زۆر هەوڵی داوە شەڕی ئامانجەکە، یعنی هەموو شەڕانی هەموو ئامانج ئەم مارایی کە دروسیەکە تەدەخولکردن لە کێشەکان بۆیت کە وەکو ڕاعی دەوڵەتانی مسلمان خۆی نیشاندا. بەڵام لە ڕاستیا نەیتوانیوە جڵەوی پێشڕەوایەتی دەوڵەتانی ئیسلام ئەنەوە دەوڵەتە ئیسلامیەکان و دەوڵەتانی عەرەبی بگرێ بەدەست، بۆ چونکە ئۆتۆماتیکیان یعنی ئێستا ئەگەر تەماشا بکەین هەر هەوڵێکی ئەردۆغان پەرچەکردارێک لە دژی هەیە. دەوڵەتانی عەرەبی کە خۆیان بە میراتگری ڕاستەقینەی ئیسلام بزانن، خۆیان بە میراتگری بڵاوکردنەوە و پارێزگاریکردن و حامیکردنی حامی ئیسلامەکە ئەزانن، یعنی ڕاستەوخۆ کاردانەوەیان دژی ئەردۆغان.
باشە دکتۆر،
هیچ یەکێک لە دەوڵەتانی ژیان بەرامبەر بە هەڵسوکەوتەکانی کەوا ئەردۆغان کردوێتی یەک دەوڵەتی ئیسلامی پاڵپشتی نەکردووە.
باشە،
بەلەبەرەوە ئەمە جۆرێکە لە مانۆری سیاسی دەیە بۆ زیاتر چەسپاندنی خۆی و وەپیشاندانی یاخود سەرنجڕاکێشانی شەقامی عەرەبی و ئیسلامیە بەلای خۆی.
دکتۆر، تۆ پێدوایە بەڕێز ئەردۆغان توانی بێتی ناکۆکی نێوان ئەمریکا و ڕووسیای بە شێوەیەکی ژیرانە خۆست بێتەوانێ بۆ پیادەکردنی ئەجەندای خۆی؟
لە ڕاستیا لە ململانیەکانی نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ڕووسیا لە سووریا ئەردۆغان تا ڕادەیەکی زۆر یاریکەرێکی باش بوو، یاخود توانی پلانسەکە بە شێوازێک ڕابکرێ کە لەسەر حیسابی بەرەی ڕووسیا و بەرەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هیچ زەرەرێک نەکا، لەسەر حیسابکردنی هەرێکێک لەو بەرانە زەرەر نەکا و زەرەر بە ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا و بەر ئەردۆغان خۆشی نەکەوێ. مەسەلەی دروستکردنی ناوچەی جەفرین روسیا توانی سرکه نیست ناوچه دشفرین لباقوری سوریا دروز به که اما با خوی دستگاه دیگه گوره بود لبا اردوگان که لطیروانی نیخوی لبای دو خواست و رگه نده که گروبی چکداری هاوشیوی هزکانی سوریا دموکرات لبا هیچ پیگه یک رولی که داری آنه
به
اما وای کرد که براسی اردوگان لو ململانی که لسر سوریا هیا ترادی گیزور باش توانی بلانس را بگری و برجوده کانی خوی دی خاطر
باشه دکتر ولاتانی اروپایی و یکیتی اروپا بابلین لا برپرجدانو یا کردانویان برامبر هر رفتاری که اردوگان زور نرم بو و لاواز بو تا استا هر سرزنش کردن زیادر هیچ نبو ولم دوانش اردوگان خوی علی علی ایما سیستمی موشکی S-400 روسی دجفرین بکرده هنینو پیویش با ورگرتنی مالاتیش لامریکا نکد ابمشی وزقه برنگار یعنی بیتو ای بو چی امن کردانویان نیا
بالنسبة الاتحاد الأوروبي وكاكسمكو تركيا دسيلي شوشتوا أو أملينا ما وكروجر لروجان بيت باندام الاتحاد الأوروبي ليو برب اقتصادي خوي وكش صندني بيو دقاني خوي لقل الله تاني أوروبا يدى بو تشونك دشمنيكي سرسختي قوري ميجوي بربسيكي قوري ميجوي لبردم ایشنی ترکیه به اتحادیه اروپیه که به هیچ شوک رازی نبه که هیچ فریده لفرنسا ایستا فرنسا رولی زیادره لنو اتحادیه اروپیه ایستا فرنسا رولی زیادره لنو اروپیه و ایستا تنها بریتینی رولی فرنسا و که برانبره او تجاوزاتاری ترکیه و اردوگانه تنها کردانه و نیا تنها بریتینی لنو رضایت زور به اشکره زور به واضحی تهدیدی ترکیه کر که هی هر جوره تجاوزه لاغر مکانی درین او راسته که تجاوز که بسر خطی دولی لی قبول نکنه ما با نصی قصا و با تهدیدی که راست خویل امانوئل ماکرون
باشه اما خو ام قصه جنابه وای لترکیه نکر باشه کشب که لحولکانی لگران بدوی گازو نو تا لو نو چه هر بردوامه
اخه یکشته حولکانی ترکیه بو گران بدوی غاز لناو اوی هرمی اوی خوید او تجاوزاتانی که دیویز بیکا بو سر هرمی اوی دولیه کریر و آوا دولی کانی پیدا در روم. فرانسه زور بتوانی لسرم راستا و تو آنی کوتای با مشروعی یا خود او بیرو بچو تصوری تو اردوگان
بیکار. ای آمریکا آمریکا بوتی کردن وی آمریکا چی دبیت با اشکرا کاله من تاکید
میکنم. بیکوم ولایت کرتو کانی آمریکا دو جار توجیهی یا خود دو جار انتباهی استرکیای کردو ولی مسئله کرینی S-400 روسی در درعی S-400 جموشکی S-400 روسی. بکی جانویه کلوانه براسی با اتفاقی همه هنجی سربازی نوان هر دو دولت هم چیتا و اما با راست لوانه زرره چی اجگار گوره به لروی سربازی و پارزگاری فیلم لپیگه ترکیه لناوچکه کات که امریکا پیونده سربازکانی و او همه هنجی کلوانه هر دو دولت های کتایی پی بینه بلا اما لیره یک یاری رولی گرنگی اردوگان لیره درکوه که هم ده اوه به بساحبی جموشکی S-400 ولا اولا شو ده اوه پارسگاری لهمانجی خویب که آیا اردوگان اتوانی ام یاری باتسر و امبالانس را بگره لبنیوان هر دو دولتا نیوان ولایت گردوکان و روسیه نه روسی یا بمانای که تیر آیا ولایت گردوکان امریکا بیدن گوه لبرابر کرینی جموشکی S-400 S-400 برای من اوی که بینم اردوگان تنها او کو زخت یک شاندانه تی زیاتر ناشر کنی ولایت گردوکان امریکا یا که زیاتر لگل بجورده کنی او آبید کاری که جدی و بریاری کتایی بدا لسر کرینی S-400
دکتور حمد غریب ما مستعی زنستی سیاسی لزنکوی صلاح دین لشاری حولیری حریمی کردستان عراق زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با جنابی شکر کسیم